Қандай сұрақ сұрасыз? Осы жерде ассалаумағалейкум баршаға.
Уалейкум ассалам. Мынаның халқымызды жаңалану пасылы 8 март Таял қыздар байрамы, аналар байрамыменен шын жүрегімізден құттықтаймыз. Хамеше осы аналарымыз, Таял қыздарымыз алдыларымызда аман есен жүр. Тілеп қаламын, хамде жастар телеканалына үміт тілеймін.
Рахмет әбеде, сіздің жұмыстарыңызда табыстар тілейміз. Біз болса концерт бағдарламамызды дауам ендіреміз.
Жолларың